Vlezë dhe motra në Krishtin, do vazhdojmë prap. Edhe sot tek libri i Ezras, edhe kemi ardhur së bashku dhe tek kapitulli 5. Kam dëshirë që të lexojmë së bashku 17 vargjet, pra gjithë kapitullin 5 të Ezras. Ja që dhe fjala Perëndisë. Por profetet Hagaj dhe Zakaria, biri Idos, u profetizuan judeve që ishin në Judë dhe në Jerusalem në emër të Perëndisë të Izraelit që ishte mbi ta. Atëherë, Zorobabeli, biri Shaltielit, dhe Jeshua, biri Josadakut, u ngritën dhe nisën të ndërtojnë shtëpinë e Perëndisë në Jerusalem, dhe me ta ishin profetet e Perëndisë që i ndihmonin. Në atë kohë erdhën tek ata Tatenai, qeveritari i krahinës Matan Lumit, Shethar Boznai dhe kolegët e tyre dhe u folën kështu: Kush ju dha urdhër të ndërtoni? Kush ju dha urdhër të ndërtoni këtë tempull dhe të rindërtoni këto mure? Pastaj ne u treguam atyre emrat e njerëzve që ndërtonin këtë godinë. Por pleshtë e judejve i ruan të syri Perëndisë së tyre, dhe ata nuk mundën t'i bëjnë të ndërprisnin punën derisa t'i dërgohi një raport Darit dhe të vinte një përgjigje për të çështje. Kjo është një kopje e letrës që ju dërgua mbreti Dari nga Tetanai, qeveritari i krahinës Matanlumit, nga Shethar Boznai dhe nga kolegët e tij afarsekitët që ishin Matanlumit. I dërgua një letër të shkruar në këtë mënyrë: Mbreti Dar, shëndet të plot. I bëjmë të njohur mbretit që ne kemi vajtur në krahinën e Judes, në tempullin e Perëndisë së Madh. Ai po ndërtohet me gurë të mdhënë dhe po vihet lënd druri për ndarësit e tij. Kjo punë po kryhet me kujdes dhe po ecën mirë në duart e tyre. Ne kemi pyetur ata pleç dhe kemi folur. Kështu kemi thënë: Kush ju ka dhënë urdhër të ndërtoni këtë tempull dhe të ndërtoni këto mure? U kemi kërkuar edhe emrat e tyre, me qëllim që të vinin me shkrim emrat e njerëzve që janë në kryet të tyre, dhe pastaj të t'i bënim të njohur. Dhe ata na janë përgjigjur kështu duke thënë: Ne jemi shëptorë të Perëndisë të qiellit dhe të dheut, dhe rindërtojmë tempullin që ishte ndërtuar shumë vjet më parë nga një mbret i madh i Izraelit, i cili e kishte ndërtuar dhe mbaruar. Duke qenë se etrit tanë kanë provokuar zemrimin e Perëndisë të qiellit, ai i dha në duart e Nebukadnezarit, mbretit e Babilonisë, Kaldeasit, i cili e shkatroi këtë tempull dhe e internoi popullin e Babiloni. Por në vitin e parë të Kirit, mbretit e Babilonisë, mbreti Kir dha urdhër të ndërtohej kjo shtëpi Perëndisë. Përveç kësaj, mbreti Kir nxori jashtë nga tempulli i Babilonisë përdorëset prej ari dhe argjendi të shtëpisë Perëndisë, që Nebukadnezari kishte hequr nga tempulli i Jerusalemit dhe kishte quar në tempullin e Babilonisë. Dhe ja dorëzoi njërit të quhej Sheshbazar, që ai kishte bërë qeveritar, duke i thënë: Merri këto vegla dhe shko ti vesh përsëri në tempullin që është në Jerusalem, dhe shtëpia e Perëndisë të rindërtohet në vendin e saj. Atëherë, vetë Sheshbazari erdhi dhe hodhi themelet e shtëpisë së Perëndisë që është në Jerusalem. Që nga kjo kohë deri më sot, ajo është në ndërtim dhe nuk ka mbaruar ende. Prandaj tani, në rast se kjo i pëlqen mbretit, të bën kërkime në shtëpinë e thesarëve të mbretit që është në Babiloni, për të parë nëse mbreti Kir ka dhënë me të vërtetë një urdhër për të ndërtuar këtë shtëpi të Perëndisë në Jerusalem, dhe mbreti të na çojë vendimin e tij lidhur me këtë gjë. Jemi pra te kapitulli 5 që lexuam së bashku, edhe titulli për sot është Të rrëzuar, por jo të mundur plotësisht. Vëllezër dhe motra, Bibla nuk është shkruar vetëm për të na bërë të mençur drejt shpëtimit, për të na dhënë mend. Por sipas Romakëve 15:4, Bibla është shkruar për të na dhënë rehati, për të na inkurajuar, për të na dhënë qetësi, edhe për të na dhënë një shpresë. Kjo shpresë nuk është atë vetëm për jetën e përtejme, për jetën e largët, por kjo shpresë dhe kjo rehati është edhe për momentet e tanishme, për sot. Si e kuptojmë ne fjalën rehati? Çka do të thotë fjala rehati? Ngushëllim. Gjëja parë që na bie në mendje sigurisht është se rehatin e gjejnë në shumë mjete që kemi në për shtëpit tona, veglat ndryshme, dhe që na ndihmojnë të jetojmë më lehtë dhe më mirë. Është më rehat kur kemi gjëra në për shtëpi, po. Për shembull, më rehat që është një dysheku mbi krevat se sa drasat pa dyshek. Më rehat që ndihemi kur korrim gjithë ditën, se sa kur duhet të jetojmë me qirinë e me ndërprerje të rrymës. Po ashtu, fjalë rehati, fjalë ngushëllim, përdoret edhe në rastet kur kemi nevojë për një ndihmë, për shembull gjatë mbajtjes zi, gjatë ndonjë vujtje, gjatë ndonjë problemi, duhet kemi rehati. Kur gjërat nuk na shkojnë mirë në jetë dhe kur bota përreth nesh na nxin jetën. Apo kur e humbim dikë të afërt, nuk na jetohet më. Atër kemi nevojë për rehati, për ngushëllim, për qetësinë e zemrës. Sepse zemra thyrë kërkon ngushëllim, dhe zemra thyrë ka dëshirë të ketë rehatin e humbur, ta gjeja të rehati. Fjala ngushëllim, fjala dhe një rehati të thotë dhe një force, dhe një inkurajimi, dhe një zemrë të populli. Fryma shenjtë e Perëndis, fryma e Zotit tonë Jezus, është ngushëlluesi. Fryma shenjtë është afër nesh për të na dhënë forcë, për të na dhënë inkurajim, për të na dhënë zemër. Jezusi erdhi për të na dhënë paqe. Ju kujtohen fjalët e tij që ka përdorur shpesh. Paqja me ju, paqja qoftë me ju. Tek letra Romakëve, Pauli po thotë që dhjata e vjetër ishte shkruar përveç të tjerash, edhe për të na forcuar dhe për të na dhënë zemër, për të na dhënë ngushëllim, për të na dhënë rehati. Ne forcohemi në besim edhe marim zemër kur shohim se kush është Zoti dhe çka bën ai në jetën tonë. Ne forcohemi dhe marim zemër kur mësojmë se çka kishte përjetuar dhe si kishte kaluar populli i Perëndis. Ata kishin vuajtur e ishin munduar shumë, ishin mundur shpesh, por në fund fundit me Zotin e tyre kishin dalë fitimtar. Edhe ata ishin njerëz real si na. Ata jetonin si na. Nuk ishin robota apo njerëz nga plastika. Ky popull ishte i privilegjuar, sepse Zoti i kaloi këtë popull të tjerë, një nga një, edhe i zgjodhi ata që ishin populli i tij i zgjedhur. Vëllezër dhe motra, ty të zgjedh Jezusi në mesin e mira njerëzve. Ty të zgjedh Jezusi. Kështu, në librin e Ezras, ne shohim që populli Perëndis nuk shkonte vazhdimisht përpjet e përpjet e përpjet. Ata kishin përpjezet e tyre, por dhe të porzet, tatë pjetët e tyre, poshtë e lartë vazhdimisht, poshtë e lartë. Dhe kjo duhet në japë neve ngushëllim e rehati, duhet në japë qetësi. Ata nuk i donin, edhe ndoshta nuk knaqeshin me vujtjet edhe me rënjët edhe me problemet. Por nga jeta, nga vujtjet, nga sukseset e tyre edhe ne sot, kemi mësim edhe marim ngushëllim. Të mos harrojmë se tani jemi tek kapitulli 5 i Ezras. Po, shohim shkurt, shpejt e shpejt, historinë nga kapitulli parë. Në kapitullin e parë, Kiri, mbreti Persis, i jep leje popullit Perëndis që të kthehej në vendin e vet pas sa vjet? 70 vjet robërie në Babiloni. Kapitullin 2, afer 20.000 apo 50.000 njerëz u regjistruan si të kthyer. Zoti u bëri një nder të madh dhe i bekoi shumë duke i kthyer në për qytetet e tyre pas një rrugë prej rreth 4 muajsh. Tekim pa në kapitullin 2. Kapitullin 3, shohim një fillim të ri përmes reformimit, përmes zgjimit, kur ata mblidhen së bashku dhe edhe fraza, fjalia kryesore ka qenë në atë kapitull, si një njeri i vetëm janë mbledhur në Jerusalem. Si një njeri i vetëm. Ata u kthyen në vendin e tyre, por po ashtu ata u kthyen drejt Zotit të tyre, kjo shumë e rëndësishme. Edhe altari për bërjen sakrificave u rindërtua. Edhe pastaj u vun themelet e para të templit Perëndis. Ky ishte viti 536 para Krishtit. Kapitullin 4, kemi parë kundërsulmin e armiqve të popullit Perëndis. pra sulmin, punë sulmin e armizve të popullit. Armiku u mundua ta priste pastërtin frimore të popullit mas pari. U mundua t'i prekte nga ana frimore. Dhe kem pas e populli përëndis ishte në betej të fort për të fituar çdo plëmb toke edhe për të shkuar për para. Gjatë këtyre ditve të mundimshme, populli u lodh, populli u zhgënjye, populli u mundua shumë. Edhe në fund të kapitlit 4 në vargun 24, shohim kështu, kështu u pezullua puna shtëpisë përëndis që është në Jerusalem. Edhe mbeti pezull deri në vitin e dytë në mbretërimit të Darit, mbretit të Persisë. Pam që puna pezullua. Kjo në fakt duhet të jetë pjesa fillestare, fillimi për ne që të shohim disa gjëra nga kapitulli 5. Gjëja e parë që mund të shohim nga kapitulli 5 është ndërprerja ose pezullimi i punës. Pra ndërprerja e punës. Puna u ndal. Më përpara, njerëzit punonin me zel e me vullnet të madhë. Ndalesa nuk ndodhi ashtu për njëherë. Por, kishte disa gjëra që quan drejt ndaleses. Javë pas jave, ata lodheshin, bëshin me dëmbela, edhe nuk e vazhdonin punën, nuk e vazhdonin më. Thoshin nuk mund të vazhdojmë me kështu. Edhe kështu, plot 16 vjetë, populli nuk po bënte atë që duhej ta bënte. Njerëzit nuk po ndërtonin tempullin që kishin filluar të bënin. Pse? Sepse populli ishte zënë me gjërat të tjera. Bënin gjërat të tjera. Por jo me punën që a kishte dhënë Zoti i tyre. Ata kishin rënë në gjumë frimor, po flinin nga ana frimore. Edhe nëse shikojmë vargu 1, kapitullit 5, gjendja mbeti e tillë derisa Zoti dërgoj dy zëra të fuqishëm që u ngritën nga Zoti edhe filluan të flisnin fjalë të Perëndisë. Ata u flisnin popullit fjalën e Perëndisë. Këta ishin profetet Hagai dhe Zakaria. Në mes të heshtjes, në mes të dëmbelisë, në mes të papunës, Zoti dërgoi këta dy burra të tij për t'i dhënë popullit mesazhin, porosin, fjalën e duhur për atë kohë. Të shohim së pari diçka në lidhje me mesazhin e këtyre dy profetëve. Fjalët e thjeshta dhe të drejtë për drejta të Hagajt në veçanti e theksonin këtë rënje frymore edhe ndalesën e punës rreth tempullit. Të dëgjojmë mirë, të mendojmë për veten tonë, për kishën tonë të vogël, se ku jemi ne, çka mund të mësojmë ne. Gjëja e parë ishte se populli filloi të mendonte. Fillet me ndonë të mirë të vrisë të mendjen rrëth sjedhjeve të tyre. Dhe për këte e kuptojmë në qovë se lezojmë nga Hagai. Shkojmë të profeti Hagai. Shkojmë të profeti Hagai. Kapitulli i parë, vargu 2. E që farë thotë Hagai aty. Kështu thotë Zoti i ushtrive. Ky popull thotë, nuk ka ardhur ende koha. Koha kur duhet të rindërtohesh të pia Zotit. Populli, njerëzit si njerëz, po gjente arsyetime për dembelin, për mosbindjen, për mospunën e tyre. Ata po bindin veten e tyre që kishin të drejtë gjasme, që nuk punonin, sepse nuk ishte koha dur për rendërtimin e tempullit. Nuk është koha dur, sot, hajtë se një ditë tjetër. Në fakt, nuk ishte ashtu. Por ata po jepnin vetes arsye, ja bënin qefin vetes, bënin që shkin qef vetë. Po më duket edhe ne dim të mendojmë kështu. Gjithmonë gjejmë ndonjë arsye për dembelin ton. Gjejmë ndonjë arsye për mos kujdesin ton. Sa herë kemi thënë. Sot është vështirë për shkak të kësaj, për shkak të asaj, kuku kjo, jo ajo. Hajtë se nese vjen rasti më i mirë. Ku vjen puna për të punuar në kishë. Për të pastru kishën, për të mirë mbajt kishën, për të bërë kariget, që të mund gjem një arsye për dembelin tonë. Mirë po, Zoti Yni Madhë, diti përdori situatet ndryshme. Sa do të vështira qofshën situatat, Zoti në nëzirë, Zoti në nëzitë, që të jemi më të lidhur dhe më të zelshëm në punën tonë. Edhe ai mundohet që ne të bindemi sa më shumë atij. Vëllezër dhe motra, Bibla thot qartë. Bibla thot qartë. Sot është dita e shpëtimit. Sot është dita e shpëtimit. Nesër mund të jetë vonë. Nesër mund të jetë vonë. Kjo është e vërtetë kur duhet për të penduar e për të shkuar tek Zoti për faljen e mëkateve. Sot pendohu, sot shko te Zoti, mos e le për nesër. Por kjo është po ashtu vërtet edhe për të bërë ndonjë detyrë, ndonjë punë, ndonjë shërbes që na jep Zoti. Bëj sot, mos e le për nesër. Sot është dita e duhur për të adhuruar Perëndin. Sot është dita e duhur për të besuar, për të bindur dhe për të shërbyer Zotit këtu, në kishë, në bashkësi, edhe ku do të jemi. E kemi një këngë që këndojmë nga njëra dhe thotë kështu: nesër ti thua do të jetë më bukur, thua do të jesh më i lumtur, nesër ti thua do të më duash më shumë, ti nesër do të më fusësh shpirtin tënd, zemra jote timin do të kërkoj, e dua Jezusin të më thuash, e adhuroj, e adhuroj. Nesër për mua është vonë, thotë Zoti, për mua nesër është një vit, një shekull. Qovë se me do, thotë Zoti, e ja me duaj sot. Pra pamë se populli kishte filluar të mendonte pas fjalëve të profetëve rreth sjelljeve tyre. Po ashtu, po ashtu, shohim aty. Vargu 3 dhe 4, ata u kthyen në për shtëpitë e tyre. Vargu 3 dhe 4 të kapitullit 1 të Hagajt, mund të vazhdojmë të lexojmë. Hagaj 1, 3, 4 thotë: atëherë fjala e Zotit ju drejtua atyre me anë të profetit Hagaj duke thënë: a është vallë për ju koha e duhur për të banuar shtëpitë tuaja të mbulura mirë, ndërsa ky tempull është ende i rënuar? S'ka asgjë të keqe, mos më keq kuptoni. S'ka të keqe kur një shtëpi është rregulluar mirë edhe mbahet mirë, bile shumë mirë. Ne na duhet një shtëpi mbuluar mirë, kur bën shi, kur bën borë, e mbajtur mirë. Por edhe sot jemi në rrezik. Jemi në rrezik që bota të mbyllet në për shtëpitë veta. Të mendojmë vetëm për këtë botë dhe jo për përjetësinë, të mbyllen në veten e tyre. Populli nuk do t'ja di për Zotin dhe për kishën e Jezu Krishtit, për prashtinë e tij, për popullin e tij. Jezusi ka ardhur të na jap jetën e përjetshme, jo vetëm një shtëpi këtu në këtë botë. Bile për fatkeq, ka edhe besimtarë që mendojnë se janë në rregull. Ta lexojmë Biblën vetëm. Lutemi nëna për shtëpi, thonë. E lexojmë Biblën shpy. Lutim në dhomat tona, thotë. Dhe nuk dalim për të shoqëruar, nuk dalim për të adhuruar Perëndin bashkë, nuk jetojmë në bashkëbesimtarët e tyre. Nuk duhet të rrim dur kreç, nuk duhet të rrim të mbyllur këtu, por duhet të dalim përpara në front, në vendet ku jetojmë, ku punojmë, që të shpallim besimin ton dhe të tregojmë të tjerëve për ungjillin e Jezu Krishtit. Ky ishte mesazhi i Hagajt për ta. Shohim vargjet 9 dhe 10. Ju prisnit shumë, por në realitet keni pasur pak. Pastaj kur e keni çuar në shtëpi, unë shpërndava. Pse? Thot Zoti ushtrive, për shkak të tempullit tim që është i rënuar, ndërsa secili prej jush rend në shtëpinë vet. Për këtë arsye, qielli ka ndalur vesën sipër jush dhe toka e ka mbajtur prodhimin e vet. Dhe unë thira thatësirën nga mbi vendet, mbi malet, mbi grurin, mbi mushtin, edhe mbi vajin dhe mbi gjithçka që prodhon toka, mbi njerëzit, mbi baktin dhe mbi gjithë punën e duarve tuaja. Gjykimi Perëndis po shihej. Po shihej nëpër fushat tyre, nëpër shtëpitë e tyre. Kishte smundje, skamje, mërzi, si sot, stresi, depresione. Sepse kemi lënë Zotin anash, jemi mbyllur në veten tonë. Prandaj ka edhe keni smundje, skamje, papunësi, mërzi, inate, smire, tjera, tjera. Djatën e re, Pali thot diçka ngjashëm për kohën kur përshkruante për Timoteun. Këtë gjejmë tek Filipianëve 2, 20-21. Filipianëve 2, 20-21, Pali shkruan: nuk kam asnjë në mendje me mua, siç është Timoteu, që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja, sepse në fakt të gjithë shikojnë interesin e vet, edhe jo gjërat e Jezu Krishtit. Ata po shikonin, ata po shihnin interesin e vetë, përfitimin e vetë. Edhe nuk donin të adinin për Zokristin dhe për kishën e ti, për bashkësin e ti. Po ashtu, këthejmi të teksti. Në kohën kër ishte përgjelluar puna në tempull, populli e kishte përbaltur, e kishte ndyr, e kishte bërë pis atë që ishte e shenjtë. Hagai thot këthe në kapitullin 2. Tek Hagai kapitulli 2, vargu 13-14 thot kështu. Populli po e përlynte gjithçka që ishte e shenjtë para Zotit duke ndyrë me duart e fleqta, me duart e pista. Zoti nuk naqet kur ne adhurojmë atë me gjysëm zemre. Asgjë nuk është e mirë që bëhet me gjysëm zemre. Ne duhet i jepemi Zotit 100% plotësisht, komplet. Sepse me Zotin nuk mund të luajmë. Nuk mund të mbajmë maska e të gënjejmë njëri tjetrin. Ne mund të bëjmë këtë. Mund të mbajmë maska, mund të rrejmë njëri tjetrin, shpesh e rrejmë dhe vetën tonë, por Zotin nuk gënjehet. Zoti nuk gënjehet sepse ai na një thellë në zemrën tonë. Ai një zemrën. Hagai po vazhdonte të çortonte popullin në këtë kohë kur puna ishte ndalur dhe kur populli kishte humbur dëshirën për të punuar për Zotin. Por jo gjithçka ishte ndalur. Zoti ishte i gjallë, Perëndia ishte i gjallë, edhe ai po afrohej për të atërhequr veshin. Edhe për t'i zgjuar nga gjumi. Ti jesh po vinë të kata, mi zgju nga gjumi. Ata po rezikonin të ikni edhe më shumë nga Zoti. Të largoheshin prej ti, por Zoti me zërin e profetëve po thoshte, hej popull, kështu thot Zoti. Ne na duket që po i lodhim njerëzit duke folur për Zotin, po i lodhim duke folur për nevojën që kanë për të kthyer drejt tij. Edhe themi që po bëjmë shumë, edhe po e mërzitim njerëzit për çdo ditë. Mos keni frikse, nuk e mërzitni, jo. Por çka bënin profetët, si Hagai në këtë rast, çka bënë ata? Ata vazhdonin me këmbë ngulje, me forcë të madhe, vazhdonin për para. Edhe u thoshin njerëzve që ishin rrugë gabuar, gabim e keni o popull, sepse kështu thot Zoti. E lexuam vargun e parë, kapitullin 5, në fillim. Ezra 5, fillim, vargu i parë, thot që Hagai dhe Zakaria po u flisnin njerëzve fjalet e Perëndis. Ata e bënin këte në emër të Perëndis së Izraelit që ishte mbi ta. Ishte kjo pra pika parë ndërprerja punës. Shkojmë tek pika dytë për sot, që është ndërhyrja e Perëndis. Ndërhyrja e Perëndis. Zoti ju ndërhyrë në mënyrën e ti. Por ai nuk e bën këtë gjithmonë në mënyrë të mbinatyrshme. Ai ka mundur të bëjë një ndërhyrje të mrekullueshme, të mbinatyrshme. Në këtë rast, nuk kishte as tërmete, as bubullima, as vetëtima. Si shumë herë të tjera, Zoti i vendosi të përdori dy burra besnik e të përkushtuar për të folur fjalën e tij për popullin. Këta dy ishin burra të ndryshme me shërbesa të ndryshme. Ishtë ndryshe, por që të dy kanë dhe një kontribut të madhë për punë në Perëndis. Profecia, fjalët e Zotit nga Zakaria ishin për plot vizione e për plot shpres. Plot shpres, kurse profecit e Hagait janë të drejt për drejta, të qarta, me të ashpra. Mund të themi që Hagai me mësimet dhe me qartimet e ti, i ka rënë në kokë problemeve që kishte populli Perëndis. I ka shfaqë, ky është problemi. Kurse në shkrimet e tij, Zakaria ishte më inkurajues, ishte jepte më shumë zemër, edhe sillte shërim e shpresë për popullin. Ai jepte zemër njerëzve dhe i nxiste që të vazhdonin me Zotin, të kishin shpresë tek Zoti. Në një mënyrë mund të themi që Hagai i qënë në këmbata edhe i nisë. Kurse Zakaria, me fjalët e tij, i mban në këmbë edhe u ndihmon që të vazhdojnë me dëshirë me Zotin. Hagai u fliste troq, trup. A e dinte ku qëndronte populli, çka mendonte populli, si jetonte ai? Hagai u flet qartë edhe u thot të ndryshonin zemrën me njëherë, mbushuni mend, e jani në vete, thoshte. Në një mënyrë ai po thotë, ndaluni edhe dëgjoni çka po i thotë Zoti, sa nuk është bërë vonë për juve. Ata duhet të pendoheshin për mëkatet e tyre. Të shkonin nëpër male për të sjellë dru e gur për ndërtimin e tempullit. Tek Hagaj, kapitulli 1, vargu 12-15. Hagaj 1, 12-15, aty shohim çka ka ndodhur. Aty thot, atëherë Zorobabeli, biri i Shealtielit, dhe Jeshua, biri i Zotit, kryeprift, të gjithë pjesa tjetër popullit, dëgjuan zënë e Perëndis, e dëgjuan zënë e Perëndis, e dëgjuan fjalët e profetit Hagaj, sepse Zoti Perëndia i tyre e kishte dërguar atë, edhe populli pati frikë nga prania e Perëndis. Kurse Zakaria ishte besnik, e u thoshte vërtetën e pastër. Por, me më pak qërtime, më pak frikë, më pak fjalë të ashpra. Mund të lexojmë tek Zakaria, kapitulli 8, vargu 14-15. Zakaria 8, 14-15 thotë: Sepse kështu thot Zoti i ushtrive, ashtu si vendosja ti bëj keq kur etrit tuaj më provokuan zemrimin, kështu këto ditë ka vendosur rishtas ti bëj mirë Jerusalemit dhe shtëpisë së Judës. Mos u tremni. Mos keni frikë. Tani, tek Ezra kapitulli 5 vargu 2. E dim që populli u ngrit edhe filloi të ndërtonte tempullin. U çu në këmb. Kjo ndodhi krahas me fjalët e këtyre dy burrave të Perëndis. Këta flisnin, ata dëgjonin e u çuan, e filluan të bënin ndërtimin e tempullit. Populli vazhdoi punën edhe punoi për 4 vjet. Kurse këta dy profet ishin me ta vazhdimisht. Edhe u jepnin zemër të gjithëve gjatë punës së tyre. Ishin së bashku me ta. Fjala e Perëndis predikohej, puna vazhdonte. Zoti ndërhyri në jetët e drejtuesve, jetët e popullit, duke përdorur predikimin e këtyre dy profetëve të mëdhej. Fryma e Perëndis veproi me shumë forcë në atë kohë. Zoti bën këtë shpesh kur dëshiron të sjellë ndryshim tek njerëzit, edhe kur puna e tij shkon përpara. Me predikimin besnik të fjalës së Perëndis dhe me ndihmën e Frymës së Shenjtë, arrijnë shumë suksese për Zotin edhe sot. Predikimi besnik me forcë të fjalës Perëndis, ndihma Frymës së Shenjtë, edhe Zoti shef suksese edhe për ne sot. Mire, pam pikën e parë që ishte ndërprerja punës, e pam pastaj ndërhyrjen e Perëndis. Edhe pika tretë për sot, pika fundit është marrja në pyetje e shenjtorëve. Të vazhdojmë të shohim çfarë ndodhi pastaj. Të shohim tek Ezra vargun 3, kapitulli 5. Ezra 5 3 thotë: Në atë kohë erdhën tek ata Tatenai, qeveritari i krahinës Matan Lumit, Shethar Boznai dhe kolegët e tyre dhe u folën kështu: Kush ju dha urdhër të ndërtoni këto mure edhe këtë tempull dhe të ta rindërtoni këtë? Këta zyrtarët Perëndis persiane bëjnë pyetje, pyesin diçka. Ata pra e marrin popullin në pyetje: Kush ju tha të ndërtoni tempullin? Shikoni vargun 4. Ata donin të dinin emrat e atyre që ndërtonin këtë godin. Marrin pyetje si në kohën e policisë së vjetër. Marrin pyetje: Kush ju ka thonë? Kush jeni ju? Kush janë prisit tuaj? Pra armiku po merte në pyetje për gjetur shkaqe që ta ndalon të punën në tempullin e Perëndis. Pastaj lexojmë vargun 5 të kapitullit 5, që thotë kështu: Por plest e judejve i ruan të kush syri i Perëndis së tyre. Edhe këta armiq pra nuk mundin t'i bëjnë të ndërprisnin punën deri sa të dërgohej një raport darit dhe të vinde një përgjigje për të çështje. Edhe më në fund, Tatenai dhe shokët, kolegët e tij i shruajnë letër mbretit dar. Aty përmenden detajet në imësi për këtë ndërtim. Pastaj përmenden edhe gjërat e tjera, edhe kërkojnë nga mbreti, mos ta lexojmë tani vargu 16-17, se lexojmë më parë, por aty thotë se mbreti dar duhet të shihte nëse vërtet ishte edhe në urdhër për para për tempullin e tjera. Kështu ishte situata. Tatenai nuk mund vendoste vetë për të qështje. A ishte vetëm guvernatori krahinës për të ilumit e Eufrat. Ai nuk ishte mbret. Nuk ishte pra mbreti. Edhe rruga, deri tek dari, tek mbreti dar, ishte 4 muaj andej, edhe 4 muaj këtej. Në atë kohë nuk ishte as Facebooka, as telefona, as Instagram, as gjithë tjetër. As e-maila. Pra, pritja 8 mujore, mas pakti 8, e këthimit për gjigjës, nuk ndalej punën e rifiluar të popullit për ndërtimin e tempullit. Ja pra, pse nuk ndaluan me punën, duhet pritur për gjigja, ta vazhduan. Popull ishte mbushur mend nga përvoja e përparme. Ata dinin që Zoti po kërkonte që ata të vazhdonin ndërtimin, të vazhdonin bërën e mureve dhe tempullit. E dinin po ashtu që armisht nuk do të rinin duar kryq dhe t'i lenin të punonin në qetësi. Ata dinin që armiku nuk i merrte kot në pyetje, për kishte qëllimit këshia. Në fakt, kjo kishte ndodhur edhe për para, por populli nuk do të ndalej. Nuk ndalej, por do të përfitonte nga rasti. E dinin shumë mirë që kishin 8 muaj të paktën të punonin me ngulm, të punonin me zelë të madhë. Askush nuk do t'i ndalte derisa të kthehej një përgjigje nga mbreti Dar. Bota sot e kalon kohën kot. Bota kalon kohën kot. Merren me gjërat ndryshme. Por populli i Perëndis, besimtarët e Jezu Krishtit, nuk duhet të flenë gjumë. Do të punojmë për Zotin. Ne duhet të bëjmë çmos të shfrytëzojmë çdo rast për të punuar për Zotin, të shpallim Ungjillin, të shpallim Krishtin, të shpallim faljen e mëkateve. Jo të luftojmë me armë, por të shpallim dashurinë e Perëndis tek njerëzit. Kështu edhe në atë kohë nuk kishte arsye që puna të ndalej. Edhe populli bëri gjithçka që mundi. Tha gjithçka nga vetja. Ata 8 muaj ishin ditë të pasigurta dhe nuk dije çka mund ndodhte. Ishin rrezik, por ata bën gjithçka që mundën. Ata me vete kishin shërbesën e Hagajt dhe Zakarias, dy profetëve të Perëndis, që u jepnin zemër për të punuar pa u lodhur. I mësonin vazhdimisht. Me predikimin e fjales, me predikimin e fjales Perëndis, çdo pun ishte më regullt, më frikshme edhe më leht. Predikimi fjales ndimon të shumë. Tek letra e Efesianve, Pauli jep 4 grupe punëtorësh për ditë sotme, apostujt, profetet, ungjilltarët dhe barinjt, mësusit, në bashkësi që punojnë, shumë rëndësi, ata punojnë për të përgatitur popullin e Perëndis. Të më thënë, këta punëtor punojnë për të përgatitur çdo besimtar, për të bërë një shërbes për të mirën e popullit Perëndis, për Zotin. Sot Zotin nga ne kërkon, ka të gjithë ne, që të angazhohemi të gjithë dhe të mobilizohemi të gjithë. Të gjithë duhet të bëjmë gjithçka që mundemi, pa dëmili, pa përtaci, pa pazetime. Në mënyrë që fjala e Perëndis të depërtoj, të shkoj tek sa më shumë njerëz që ka nevojë për të fjalë shëruese, për të fjalë shpëtuese. Të gjithë duhet të bëjmë këtë. Këtë ne e bëjmë me hirin e Jezus Krishtit, për lavdin e Zotit tonë Jezus. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Të gjithë duhet punojmë për Jezu Krishtin, për Zotin tonë. Këtu na thuhet që syt e Zotit ishin me ta vazhdimisht. Perëndia ishte me ta vazhdimisht. Ata ishin sigur që Zoti ishte me ta dhe që kujdesej për ta. Ata po mësoheshin që të shikonin lartë drejt Zotit dhe jo anash e përreth tyre. Anash përreth tyre ka probleme, shqetësime, halle. Dembeli, kundërshtije tjera, armiq, por lartë tek Zoti. Ata e vinin Zotin para gjithë shkoje. Para gjithë shkoje kishin Zotin. Dhe jo veten e tyre, jo nevojët e tyre, jo qefet e tyre, jo dëshirët e tyre. Gjersa besimtarët shikojnë drejt Zotit. Ata adin që Zotit ka sytë të tri drejt tyre edhe që shikon edhe imbron nga lartë. Tek psalmi 34, vazhët 15-18, edhe këta ishin shumë rëndësi. Për ta, si që është janë për nesot. Këto vazhën më rëndësi për nesot. Syt e Zotit janë mbi të drejtët, edhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmen e tyre. Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dhëut. Të drejtët bërtasin e Zotit i dëgjon dhe i shliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre. Zoti qëndron afër atyre që kanë zemrën të thyrë, edhe shpëton ata që kanë zemrën të dërmuar. Psalmi 34 pra. Zoti Jezus di gjithçka për ty. Ai din gjithçka për ty. E din për gjendjen cilën je tani. Ta din zemrën tani edhe gjithçka që ti je duke përjetuar. Në qovë se pret, rast më të voliqen për të bërë diçka për Zotin, ndoshta nuk do ta gjesh kur atë rast. Mos prit, kapë bëj më një herë. Dëgjoj me vëmendje çka thot Zoti në fjalën e tij në Bibël. Edhe bëj atë më një herë. Më një herë bën, pa u menduar hiç. Pa dyshim. Bëje atë që ta jep Zoti si detyrë, bëje për Perëndinë të. Kur ke frikë, kur ke turp, apo diçka tjetër, kur ke turp për të bërë diçka, mos harro një varg të mrekullueshëm nga Bibla se thotë. Thotë kështu, nëse Zoti është për ne, kush mund jetë kundër nesh? Ta mbyllim me lutje vëllezër dhe motra. A ty inë që në qiell, Zoti i dashur, ne të falenderojmë që ti na mëson për çdo ditë, sa herë që ne hapim fjalën tënde, sa herë që lutemi, sa herë që lexojmë Biblën, ne mësojmë diçka të re për ty, për veten tonë, për punën që duhet të bëjmë ne. Për t'i bindur të tjerët. Na ndihmo Zot Jezus që të kthehemi drejt Teje. Të pendohemi për mëkatet tona. Të marrim faljen e mëkateve nga Ti Zot Jezus. Edhe kështu pastaj të vazhdojmë jetën me Ty. Të vazhdojmë punën për Ty. Të vazhdojmë shërbesën për Ty. Siç kanë bërë këta në kohën e Ezras. Ne Ti jemi këta shembull për ne. Të falenderojmë Krisht që Ti je me ne edhe për ne. Ti kujdesesh për ne. Edhe ne jemi të bindur se do të na ndihmosh që të vazhdojmë edhe më shumë me ty. Në emër të Jezus Krishtit lutemi. Amen.